Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Dnes sme si s pánmi pre vás pripravili aktualizáciu diania vo svete, čiže úplne nebudeme sa venovať tak špecificky konkrétnej téme, ale zabrdneme vlastne do vývoja trhov, do prezidenta Trumpa, do prezidentských volieb, a do situácie okolo pandémie aj ekonomiky vo svete. Moje páni, ja by som začal od tých amerických volieb, alebo stále to teda vnímam ako takú tú najhorúcejšiu tému. Venovali sme sa naposledy tomu aj pred necelými dvoma týždňami. Čiže tam sme to aj tak ukončovali, že prezident Trump teda dostal tiež koronavírus COVID-19. Ako je dnes na tom?
No, vyzerá, že celkom v poriadku. On vlastne dostal všetky možné koktejly schválených a neschválených liekov, aké len existujú. A vyzerá, že to celkom zabralo, lebo aj keď vlastne tie prvé dva dni to vyzeralo tak všeliako, tak strávil on v nemocnici, ak si správne pamätám, asi 3 noci, alebo tak nejak, možno 2. Naozaj, že on bol veľmi krátko v nemocnici, skôr ako tak tvária sa, že preventívne. A dneska už informácie sú, že teda aj má negatívne testy a už ako keby môže chodiť medzi ľudí.
A on už aj začal, nie? Že nemal už aj nejakú kampaň?
No, mal teraz nejakú rally na Floride, myslím. Ale že už ako keby s povolením doktorov, že už teda nie je širiteľ.
Čiže on normálne pokračuje v tej kampani aj osobne? Ako si teda, ako si plánoval a želal?
No, ako na tom osobnom, na tej jednej rally, tak ako Trumpovi úplne typicky proste hodil rúško do davu, povedal, že sa cíti mocne a ako keby bije sa do hrude, ako sme od neho čakali, že ak to ustojí bez problémov, tak sme sa presne bavili, že to bude vyzerať presne tak, že ja som ten mocný proste s dobrým imunitným systémom a neviem čím všetkým. A no, presne tak sa aj správa.
Všetci sme už pripravení, ako na najbližšej debate bude hovoriť proste, aké má silné gény, že to má v krvi a proste Biden by to nedal.
Tak, tak. Však,
presne to sme aj očakávali, ne, pred tými celými dvoma týždňami. Čo no, ja keď dobre počítam, že to bolo vlastne niečo 10-11 dní, čo on s tým bojoval, čiže akože asi dobre číslo voči bežným ľuďom. Čiže dá sa už asi dneska z pohľadu toho medicínskeho naozaj zabojovať proti tomu koronavírusu.
Áno, ako jasné, keď máš najlepšiu zdravotnú starostlivosť na zemeguli, tak to celkom ide. A zároveň, ako, ani by som nepovedal, že on s tým vôbec bojoval tých 10-11 dní, že on s tým bojoval tie prvé 4 a potom už vlastne ako ho prepustili z nemocnice a vrátil sa naspäť do Bieleho domu, tak už ako vo veľkom bol aktívny na internete a aj pôsobil tak teda naspäť vo svojej koži. Lebo naozaj tie prvé dni v nemocnici pôsobil a aj hovoril, že vlastne sa cíti slabo a tak. Mm-hmm. Takže on nebojoval 10 dní, on bojoval 4 dní a potom 6 dní čakal, kedy ho končím pustia medzi ľudia, aby mohol pokračovať v kampani.
A Joe Biden, on v podstate nebol, hej, zatiaľ pozitívny, všetky tie testy mu išlo negatívne, čiže tam asi je predpoklad, že oni sú pomerne pravidelne testovaní, aj tí členovia tímu, takže ako sa to zatiaľ medzi nimi teda nerozšírilo. Budú nasledovať aj debaty, alebo nie?
No, je ešte naplánovaná ako tretia debata na 22.10., čiže a konať by sa mala. A treba ale povedať, že vynechali sme debatu číslo 2, ktorá sa nekonala, keďže vzhľadom na stav prezidenta Trumpa proste mala prebiehať formou online, čiže nebolo by to nejaké osobné ako tá prvá debata. A Trump bol v zásade proti tomu, aby sa to teda prenieslo takéhoto priestoru. Predpokladám teda, že sa asi bál, že by mu niekto mutol na diaľku mikrofón na Teamsoch alebo na Zoome. Čiže je otázne, či tá tretia debata sa vôbec konať bude. Či je tam vôbec nejaký benefit pre Trumpa, aby sa tej debaty zúčastnil. To je otázne, ale naplánované je, čiže ešte nie je definitívne známe alebo neodznelo, že by už tá tretia debata neprebehla.
No tam vlastne ešte je taká vec, že Trump chce, aby ešte týždeň po tej tretej bola pomyselná ako štvrtá, v realite bola teda len tretia, ale že tiež teda naživo, aby teda vlastne suplovala tú jednu, ktorá sa nemohla stať kvôli jeho chorobe a jeho neochote teda ísť na to virtuálne. Ale tam teda Biden už naozaj nemá asi žiadnu motiváciu s tým súhlasiť. Ešte, aby absolvoval tú plánovanú tretiu toho 22., tak tam tomu celkom rozumiem, aby ukázal, že on stojí za tými svojimi záväzkami a neustúpi a tak ďalej. Ale už dávať Trumpovi pár dní pred voľbami nejakú ďalšiu šancu sa ukázať, alebo aj robiť si ďalší náročný deň, keď sa bude musieť sústrediť na rozprávanie vied, to ako...
To sme hovorili o Bidenovi, že on to, akože on by to mal prijať aj na to, aby bola tá štvrtá, že on musí súhlasiť. Že keby súhlasil, tak by to bolo. A tam bola aj debata tých potenciálnych viceprezidentov, neviem, že či ste aj to nejako zachytili, alebo niečo s tým riešili.
Tak akože tá bola hlavne zaujímavá v tom, že oproti tej prezidentskej vyzerala veľmi civilizovane. Ale asi nič nehovorí viac o tom, aké to bolo záživné, ako to, že najzaujímavejšia časť večera bola, keď viceprezidentovi aktuálnemu sedela 2 minúty mucha na hlave a ako tak záživné to bolo, že tam vydržala. Takže internet vlastne si zapamätal z tej debaty len toto, lebo ako obsahovo to až také nejaké mocné nebolo, ale stále to bolo teda obsahovo lepšie ako tá prezidentská.
Čiže sa bavili aj trošku vecne?
Áno, áno, bavili sa aj vecnejšie.
A nie, že by poskytli nejaké odpovede, skôr to bolo, že otvárali tie otázky, ktoré keď debatoval proste Trump s Bidenom, a čiže otázku proste a najvyššieho súdu alebo proste nejaké iné záležitosti. Každý kopal za tú svoju stranu, akože na ničom sa nedohodli, nič sa nevyjasnilo, ale bolo to príjemnejšie počúvanie.
Bola to taká tradičná debata pred voľbami.
Na čo sme aj tu zvyknutí.
Áno, áno.
Čo sa týka preferencií, ako to vyzerá, napríklad to, čo sa stalo Trumpovi, alebo aj keď bereme možno tieto prezidentské debaty, aj plus ten koronavírus, plus teda jeho víťazoslávne vystúpenie alebo porazenie vírusu, a reflektujú to nejako tie prieskumy, alebo zmenilo sa niečo v preferenciách? No,
stále treba povedať, že tieto veci v tých prieskumoch sú len čiastočne zarátané, predsa len ako tie prieskumy sa zbierajú nejaký ten čas. Ale aktuálne dáta asi z dneška, natáčame to teda utorok na obed, hovoria o tom, že Biden má 10% lead, vedie o 10% na tej celoštátnej úrovni. A to je asi tak, akože takto krátko pred voľbami je to veľmi silná pozícia už teraz.
S tým, že od tej posledného vlastne merania posilnilo nejaké 2%, predtým vedelo 8%, teraz o 10%, čiže ten trend má skôr ako keby rastúci v prospech Bidena.
Toto mi ešte myslíte, že však minule sme sa o tom bavili, že o tom volebnom systéme v Amerike, že však to je jasné, že to je cez tých volených zástupcov, cez ten elektorát, ale či toto, keď sa bavíme o týchto 10%, tak znamená akože ščítanie celkových hlasov v rámci Ameriky, ano. Naprieč Amerikou, ano. A je tých 10% náskok teda potom dostačujúci na to, aby to už znamenalo aj výhru v prezidentských voľbách, alebo ešte stále to nemusí
už
byť?
Už to, akože takto, už bežne ten 10% náskok je enormne veľa, už ako aj bez toho, aby sme sa pozerali na menšie dáta štát po štáte, tak už to väčšinou hovorí to, že by to mala byť, ak by to dopadlo tým 10% náskokom, veľmi jednoznačná záležitosť, ale tuto teda podporujú aj tie dáta štát po štáte. Mm-hmm. Že aj v tých niektorých kľúčových štátoch, jasné, tam to nie je tak jednoznačný náskok. Ale stále je teda dosť veľký na to, aby teda Biden mohol kráčať smerom k voľbám celkom víťazoslavne. Samozrejme, taký ten povinný disclaimer. Sice má Biden trošku väčší ako náskok, ako mala Hillary 4 roky dozadu, ale hej, je tam veľmi veľa rôznych náhodných faktorov, alebo aj nenáhodných, skôr skrytých faktorov, ktoré ešte môžu prekvapiť. Ale zatiaľ to teda vyzerá dosť jednoznačnejšie.
Čiže médiá a komentátori už nespracujú s Bidenom ako s potenciálnym víťazom, či ešte až takto silné tie vyjadrenia nie sú, alebo takéto silné vyjadrenia?
Závisí od toho asi, ktoré médiá. Čiže v Amerike tak. To pomerne jednoznačne rozdelené, že keď u niekoho vyhrával Trump, tak asi Fox News nebude ukazovať nejaké prieskumy, že Trump prehrá a Biden bude budúci prezident, čiže tam tá krajina je pomerne viacej rozdelená, ako sme možno v Európe zvyknutí. Čiže treba si reálne počkať na tú volebnú noc, na tie reálne výsledky, kedy to bude musieť akceptovať jedna druhá strana, a aký je reálny, akože, ako to reálne dopadlo. Ale zatiaľ sa myslím nekoná nejaké, akože, že by bolo proste konsenzus na tom, že dobre, teraz Biden vyhrá a ideme riešiť čo ďalej.
Media už sú akože výrazne opatrnejšie oproti stavu spred 4 rokov, pretože to bol jeden z faktorov, prečo vlastne Trump vyhral. Bol aj to, že mnoho demokratov bolo presvedčených, že sa ani im netreba ísť voliť, lebo je to tak jednoznačné. Mm-hmm. Teraz aj akože Bidenov tým, aj média na tej strane barikády sú oveľa opatrnejšie. A tým pádom áno, aj republikánske Fox News niekedy akože ukazuje, že Biden má náskok, aby teda zase potiahli svojich voličov k urnám.
Aby motivovali. Čiže dobre, tak keď ste mi úplne nedali takú jednoznačnú odpoveď na týchto komentátorov a médiá, tak čo stavkové kancelárie a trhy?
Hej, akože zatiaľ to vyzerá naširoko, že na Bidena, hej, že od ako tie prediction markets cez stavkové kancelárie po mnohých komentátorov, hej, vyzerá všade, hej, sa hovorí Biden, 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 len hovorím, že je to menej definitívne ako predtým.
Jasné, že hovoríme až po voľbách. Čiže ja zatiaľ ako nejakú reakciu takú zásadnejšiu negatívnu nevnímam. Hej, že to, o tom sme sa vlastne tiež bavili pred tými dvoma týždňami, že je taký možno menej želaný z pohľadu toho ekonomického, hej, že možno z nejakého takého politického ako diplomatického môže byť želanejší, hej, voči Trumpovi. Ale zatiaľ tá reakcia nie je, že skôr je ten vývoj pozitívny. Že naozaj včera sa americké akciové trhy priblížili zase k tým maximám spred mesiaca alebo dvoch mesiacov. Napriek tomu, že teda aj nejakým spôsobom sa tu rozširuje tá druhá vlna vo svete.
Ono je to až miestami smiešné, ale teraz naozaj vyzerá tak, že trhy už akceptovali Biden realitu a už teda teraz to vnímajú, nehovorím, že pozitívne, ale nenechajú sa tým rozhodiť. Pričom akože demokrati sa netajú tým, že by napríklad tie veľké technologické spoločnosti ako Amazon, no, Facebook, Google radi rozbili, aby nemali teda také veľké monopoly. Mm-hmm. No a aj tak, včera boli ďalšie teda dáta, ktoré Bidena ukazovali veľmi teda vo vedení a technologické firmy mali najlepší deň proste za asi od apríla. Takže už trhy akceptovali a prestali to trošku riešiť. Myslím, že ako keby čím je bližšie k voľbám, tým viac sa nebojíme takých tých ako strachov. Nemáme taký ten strach, že tá ľavicová banda u demokratov, extrémna ľavica, že niečo si pretlačí reálne. Že skôr to vyzerá, že nás čakajú 4 roky takého akože kľudnej demokratickej vlády, možno skôr na štýl takej normálnosti Billa Clintona, ako nejaký ešte väčší ťah ďalej doľava.
A akože nejaké dôvody toho rastu trhov, viem, že sa dosť vlastne minulý týždeň komunikoval zase nejaký ďalší fiskálny stimul v Amerike, nejaká podpora ekonomiky. Tam sa s tým Trump teda tiež pekne pohral pravdepodobne, že jeden deň to odvolal, ďalší deň ako by s tým súhlasil.
No s tými stimulmi to je celkom komické, že keby sme chceli byť rozumní, tak akože naozaj nedáva zmysel, aby Trump takto tesne pred voľbami zmenil tú svoju pozíciu a proste zrušil debatu o stimuloch, dal svojim ako keby republikánom pokyn, aby prestali o tom komunikovať a snažil sa akože zaujať ten tvrdý postoj. Práve jemu ako úradujúcemu prezidentovi by pomohlo, keby ten stimulus prešiel. Otázne je, či by tí ľudia znovu stihli vôbec dostať tie peniaze na účet, tak ako vlastne v tej prvej fáze, ale akože rastúce trhy, ľudia, ktorí dostávajú peniaze a taký ten pocit blahobytu alebo jednoducho, že pre nich niečo spravil, mohlo mu skôr pomôcť. To, že tie debaty resetol a vrátilo sa to naspäť, akože nemyslím si, že mu to mohlo nejakým spôsobom pomôcť. Čo je dôležité, keď sa pozrieme na reakciu trhov, presne akciových indexov a tak ďalej, tak proste to bolo akože veľmi krátkodobé nejaké zaváhanie, že proste akcie v tom momente oslabili. Dneska sme už podstatne vyššie, sme blízko historických maxim skoro na všetkých hlavných indexoch, čiže investori to dokážu ignorovať. Proste vieme, že po voľbách bude nejaká forma pomoci, pokiaľ sa tá druhá vlna zhorší, tak kongres, alebo teda sú tu nejaké možnosti, nástroje, ktoré je možné využiť. A keď sa celkovo, keby sme ešte tak ustúpili krok naspäť, akože by sme možno mohli povedať, že aká je alternatíva, že kde tie peniaze pôjdu. Vieme, Fed povedal, že niekoľko rokov proste budú nízke úrokové sadzby, v podstate na nule, nebude ich zvyšovať. Všetci vieme, že príde nejaká forma stimulu a či príde o týždeň, o dva alebo tesne po voľbách a či bude 1,7 bilióna alebo 2,2. Aj tak to asi nebude posledný stimul, akože za nášho života a bude ich tam proste veľa a tie peniaze od tých akcií tiec budú aj ďalej.
Áno, hlavne oni možno to ešte aj stihnú, aj, že Trump tak rýchlo otočil a on zase svojich republikánov viedať rýchlo do laty, keď treba, aby sa súhlasili. Hlavne podľa mňa nikto nechce pred voľbami ostať s tým čiernym Petrom, že kvôli nemu ako skrachovali rokovania o stimule. Trump to áno, najprv zahral na to, že on by to mohol byť, ale veľmi rýchlo otočil. Prakticky si len vybíjal lepšiu pozíciu do rokovaní s demokratmi. Aj. Takže tam by som ani nečakal to, že on nejak veľmi nechce tie stimuly robiť. Skôr je to o tom, že majú ako vždy na všetko demokrati a republikáni úplne iné názory, ako by to malo vyzerať. A potreboval si proste zlepšiť vyjednávaciu pozíciu.
Čiže tam stále akoby ešte prebiehajú rokovania a oni sa bavia o detailoch tej pomoci. Že viac sme sa zase tak zhodli teraz, že pôjdu s tým stimulom.
Ano, otázka je, či sa to bolo. Akože ono je jedno, či sa to stihne, lebo ono, že či to bude, či bude v deň volieb ten stav, že áno, stimulus je a proste už sa len doťahujú detaily, že cez čo sa to ako bude presne čerpať, alebo či bude ten stav, že poslali sme 2 dní dozadu šeky, to je asi úplne jedno.
Dobre, že začali sme aj ohľadom tej ekonomiky a teda tej druhej vlny, však spomínali ste to aj vy a ja. A čo vy na to hovoríte? Ja by som tak možno zo všeobecná povedal, alebo sa pýtal, že či vás to trošku prekvapuje, akože aj sa možno uviedol, že kam mierím. Hlavne teda asi ten problém začína byť trošku väčší opäť v Európe, kde teda tie viaceré európske krajiny zaznamenajú pomerne silnú druhú vlnu, ktorá, dovolím si tvrdiť, asi výrazne prekonáva tú prvú. V Amerike to asi nie je zatiaľ taký problém, ak sa nemýlim.
No v Amerike to hlavne nie je druhá, hej, to je stále prvá.
Stále jedna je, okej. A že teda, či vás to prekvapuje, alebo či ste osobne niečo také čakali, lebo však dosa rozprával o tej druhej vlne, ale však nikto nebol úplne, že takýto istý. To je možno tak na úvod.
Ja by som išiel, nechcem rozobrať štát po štáte, ale že áno, na Slovensku to podľa mňa mnohých z nás neprekvapilo, alebo na Slovensku a v Čechách, pretože tým, že sme videli, ako sa robili alebo nerobili opatrenia, ako sa štát pripravoval alebo skôr nepripravoval na to, tak ako nemohlo to asi dopadnúť úplne veľmi inak. Skôr ma to možno prekvapuje v takom Nemecku, kde teda aj výrazne zodpovednejšie k tomu pristupovali. Len je to veľký rozdiel, že či k tomu zodpovedne pristupuje len štát, alebo aj štát a populácia. No a hlavne teraz toto je, druhá vlna je hlavne vlna pre mladých ľudí. Takže teraz väčšina z toho sú ľudia do 30-ky alebo okolo 30-ky. Že už proste mladí ľudia vedeli ešte byť v marci a apríli solidárni s dôchodcami a nechodiť proste do krčiem, lebo ani vtedy krčmi síce neboli, no. Ale dneska už zjavne tá solidarita išla bokom a oslavy a party a svadby a neviem čo všetko to proste roztiahli po celej Európe kvalitne.
Janči?
Ja akože súhlasím, tiež to vidím podobne. Ono teraz už aj ľudia sa toho samozrejme boja podstatne menej, máme viac informácií, viac dát, vieme, aká je reálne úmrtnosť v tých kategóriách jednotlivých vekových, čiže mladí ľudia sa toho očividne boja menej a presne každý má nejaký limit, ktorý dokáže zvládnuť, koľko opatrení dokáže dodržiavať. V určitom momente sa na to ľudia vykašľali a proste išli na tú dovolenku do Chorvátska, chodili von a krčmi a mesto bolo plné všade. Čiže šíriť sa to šíri, skôr sa akože presúva ten fokus, vlastne to sústredenie na to, že či to zvládnu nemocnice, lebo mladí ľudia nekončia v nemocniciach, väčšinou to vyležia doma niekoľko týždňov alebo niekoľko dní, alebo ten priebieh je ľahký. A vo viacerých európskych krajinách, keď sa bavíme Francúzsko, tak už ani nie je na stole moc tá debata, že krajina by sa zatvárala, tak ako povedzme v marci, v apríli, že tie opatrenia nebudú také prísne. Samozrejme snažíme sa chrániť tú staršiu populáciu, ale skôr to je o tom, aby to nemocnice zvládali, čiže keby sme takýto nárast videli v marci, nemocnice boli zahltené, tak ako to bolo v Taliansku na začiatku, tak je to úplná katastrofa. Ešte teraz tie čísla sú v absolútnom vyjadrení obrovské, nepredstaviteľné aj pre Slovensko, Česko a iné krajiny, ale zatiaľ to ten systém zvláda, čiže bavíme sa o nejakých opatreniach, ale už to nebude asi o tom vypínaní ekonomik, dúfajme.
Hej, asi ešte by som povedal, že u nás to môže dopadnúť všeliako, lebo akože vyspelejšie krajiny na tým uvažujú už tak, že tú ekonomiku fakt vypnúť nemôžu. U nás to rozhodovanie naozaj má niekedy taký náhodnejší charakter, takže to môže dopadnúť aj tak za mňa. Ale dôležité je to, že napriek tomu, že tie čísla nakazených sú akože masívne, tak keď sa bavíme o ľudí, o počte nakazených na iske, alebo už priamo na ventilácii, alebo teda o úmrtiach, tak tie čísla síce akože meškajú týždeň, dva, ale aj tak to vyzerá, že budú výrazne nižšie ako percentuálne, lebo presne chytá to mladšia časť populácie a zároveň, ako bolo vidno, no pri Trumpovi to nie je najlepší príklad, ale vieme už lepšie, ako to liečiť, vieme, kedy nasadiť, aké lieky a tak ďalej, že ako medicína spravila za pol rok veľký progres v liečení covidu, aj to sa bude teda podpisovať na výrazne nižších číslach umrtnosti.
Keď sa pozerám na dnešné dáta, tak na Slovensku sme mali celkovo nejakých 20 900 nakazených covidom, počet umrtí je 61, čo myslím okolo 30 bolo ešte z prvej vlny z marca, čiže akože nie je to až také desivé, už vieme s čím jednáme a proste tie čísla sa nejako výrazne zhoršujú, že je veľa nakazených, ale nie je to taká katastrofa úplne.
Ale tu treba naozaj povedať, že od toho, ako človeka nájdu, a čo sme mali, že 1000-1500 prípadov denne, alebo teda aj teraz mávame, tak tie dva týždne, o dva týždne skôr budeme vedieť, že nakoľko teda to potiahne aj tie čísla mŕtvych.
Dobre, že vy ste aj naznačili ako, s ohľadom tej ekonomiky, že ako to vyzerá a teda ste tak asi trošku kombinovali, že aj ten svet, Európu a Slovensko. Čiže ja ešte tam tak ako dodatok, čiže na západe nie sú teda veľké tendencie uzatvárať tie ekonomiky alebo príjmať nejaké prísnejšie opatrenia. Na Slovensku mám pocit, že áno, že teraz vlastne od toho víkendu k tomu došlo alebo dochádza. Čiže vlastne, ak neberiem Českú republiku, ale pozrieme sa ďalej na západ, tak tam zatiaľ k tomu nepristupujú?
Je to skôr lokálneho charakteru, že riešia sa nejaké ohniska, nejaké regióny, nejaké mesta a snaží sa to ako keby trošku chirurgicky riešiť, že proste nie, že plošne vypneme krajinu a dva mesiace nevychádzajte von. A je to skôr takého rozumnejšieho charakteru, že nie je to o tom, ako sa zobudí premiéra, čo napíše na Facebook.
Hej, my na to naozaj ideme hufnicou, hej, že proste mnoho nakazených na Orave, ale zavrime proste reštaurácie v Bratislave, je to taký ako neúplne šťastný prístup za mňa. Že podľa mňa ten pomer akože nákladov a benefitov je pri týchto rozhodnutiach strašne zlý. Mm-hmm. Ale hej, na západe sa to výrazne viac rieši adresne, ako hovorí Janči, chirurgicky a nie hufnicovo.
Čiže, bo neočakávate teda aj nejaký taký zásadný dopad na svetovú ekonomiku, že vlastne ona tá druhá vlna, keď tak pôsobí, že je väčšie, je dobre, že ten prvý bol šok, už trošku sa jednak naučili sa aj tie biznisy, aj tí ľudia korčulovať možno trošku v tých obmedzeniach alebo sa nejakým spôsobom správať, čak zasa ona tie čísla nie sú stále také zlé. Ale asi aj toto bude mať nejaký dopad na ekonomiku, čiže môžeme sa tu baviť o nejakom dvojitom V alebo len to spomalí to oživenie? Či to sú veľmi odvážne tvrdenia zatiaľ?
No ja mám rád odvážne tvrdenia a ja si nemyslím, že druhá vlna spraví nejaký akože obrovskú dieru do tej svetovej ekonomiky. Pozrime sa na také úplne najjednoduchšie veci, že veľký problém prvej vlny boli zavreté hranice. Že normálne neprúdili proste tovary medzi krajinami. To sa dneska nedeje, nič také nevidíme. Ani nikto nemá tie tendencie. Z dvoch dôvodov. Jeden je, že sme pochopili, že tá cesta nevedie a po druhé, keď všetci vaši susedia sú na tom rovnako zle ako vy, tak nemá zmysel zavrieť už hranice. Zároveň aj väčšina krajín v Európe, ale keď sme sa bavili o Amerike a podobne, tak má nastavené schémy pomoci pre firmy, aj že tie fiskálne stimuly už bežia a dejú sa. Takže nemyslím si, že to bude mať, akože určite by som sa nepodpísal pod tvrdenie, že to bude dvojité V, ale určite zase to zasiahne rýchlosť toho ako spätného návratu. Na druhej strane tie čísla, ktoré predpovedali akože prakticky všetci ekonomovia a všetky inštitúcie v marci, proste potom od marca ich museli len revidovať hore a hore a hore. Hej, že tie úvodné očakávania, ako kam sa dostane nezamestnanosť, kam sa dostane proste HDP a podobne, tak boli oveľa, oveľa pesimistickejšie, ako nakoniec to teda dopadlo v rámci tej prvej vlny. Takže myslím si, že teraz ako sme väčší realisti ako v minulosti.
Chceš jednak, niečo k tomu dať? No?
Akože jednak sme väčší realisti a jednak vieme, aké nástroje fungujú, čiže vieme, ako tej ekonomike pomôcť, a či sú to v Spojených štátoch tie priame stimuly alebo nejaké a vlastne programy pre zamestnávateľov, kde je určitá nejaká časť náhrady mzdy, Kurzarbeit, odklad splátok na Slovensku veľmi populárny, čiže pokiaľ by sa aj tá situácia zhoršila, tak trhy, investori, ľudia celkovo počítajú s tým, že sú nejaké záchranné mechanizmy a žiadny politik, nikto si nevezme na svedomie, že by nepoužil niečo, čo fungovalo v prvej vlne. Čiže áno, možno to skončí o 3, 5, 10 rokov veľkou infláciou alebo vyššou infláciou, veľkou už asi nikto nepredpokladá, ale jednoducho tá váha sa presunula, že politici, ľudia, vlády, centrálne banky proste spravia čokoľvek, aby sa tá situácia tak masívne nezhoršila. Čiže akože dvojité V, čiže dostať sa na znovu marcové úrovne, ako na trhu nie je nič vylúčené, možno tam klesneme z iného dôvodu, nie kvôli covidu, ale akože ja to nevidím vôbec pravdepodobne, alebo že skôr mi to príde, že samozrejme tá druhá vlna spomalila ten rast, to oživenie, ale to sa dá znovu nakopnúť. Spojené štáty, ďalšie stimuly v Európe tiež, nebudeme dlho zaostávať za tým.
Dobre, super, ďakujem. Hej, akože ja som myslel skôr, že na tú ekonomiku, neočakal som aj tie trhy, hej, že akože ty si zodpovedal aj tú otázku, ktorá bola, že by bola nasledujúca, že áno, že tie trhy, hej, že tie možno ešte tak viac vnímajú alebo cítia tie stimuly alebo sú nimi podporené ako možno samotná ekonomika. Ja som skôr myslel na tú ekonomiku. A ešte možno taký posledná vec, taký nejaký odhad, že či si myslíte, že teraz tá druhá vlna alebo nejaké obmedzenia, ktoré prídu, keď možno budú všeobecne menšie, že či ostanú v platnosti dlhšie. Že zasa je tu teraz tá zima sa blížiaca, s tým boli nejaké polemiky, ako však nikto nám nedá jasnú odpoveď, ale že ako to vidíte vy, že či to, aj vzhľadom na to, že sú tie čísla väčšie, čiže asi aj to premorenie toho obyvateľstva je väčšie, tak že či to môže dlhšie trvať, alebo či to viac menej tak pomerne rýchlo skončí ako tá prvá vlna.
Čo sa týka opatrení, ako už sme povedali, tak na Slovensku to je také, že hodím si kockou a budem predpovedať. Ale ja si myslím, že vidno na tom, ako sa za pol roka tie opatrenia vyvíjajú, že viac sa učíme s tým vírusom žiť a proste menej sa snažíme zasahovať do ekonomiky a do životov ľudí a podobne. Hej, že ľudia chodia do práce, tí, ktorí môžu mať home office, naučili sa z toho home office a mnohí fungujú proste pol roka takto. Aj mnohé fabriky ďalej vyrábajú, ďalej fungujú, proste prešli na meranie teplo, testovanie a podobne, ale ako keby ten život sa naozaj hýbe ďalej. Možno teraz krátkodobo príde zase, že naozaj by sa možno mesiac by mohli byť zavreté tie reštaurácie a podobne, ťažko povedať, lebo to už taký väčší zásah. Ale skôr si myslím, že budeme sa nastavovať, že nebudeme mať také silné opatrenia, len skôr sa s nimi proste naučíme existovať. Ale že to je trend, ktorý je u nás, ktorý je v Británii, ktorý je v Amerike, že nikto sa nechce vraciať proste k tým drakonickým opatreniam a určite nechcú, aby boli v platnosti pol roka. Skôr ako už sme to prestali hrať úplne na tú najviac morálnu nôtu, že každý život musíme a tak ďalej. Skôr je to také, že buďme realisti a čo vieme s tým urobiť tak, aby sme sa nestrelili do kolena.
Presne, že prijali sme nejaké praktické riešenia, že keď sa pozrieme na napríklad Japonsko, asi ideálny príklad, že proste tam tí ľudia sa naučili s tými rúškami žiť a tam by na nás asi pozerali divne, keby sme v metre alebo niekde cestovali bez rúška počas nejakej chrípkovej alebo proste bežnej sezóny. Čiže ľudia si na to zvyknú, budú sa možno šíriť menej aj iné choroby, čo je možno také pozitívne v dlhodobom hľadisku. Ale presne, že už nikto akože nepanikári, vieme ísť do obchodu, vieme si nakúpiť, toaletný papier je na pultoch, proste všetci sme šťastní. Čiže vyzerá, že áno, určité sektory ekonomiky budú zasiahnuté akože veľmi tvrdo. Neviem si predstaviť, ako to reštaurácie potiahnú, pokiaľ naozaj ich zavrú. A v tomto krásnom počasí ľudia budú musieť sedieť vonku, pokiaľ chcú niekam von vyraziť. Ale akože vyzerá, že spoločnosť proste je už voči tomu celkom odolná. Že či už je to tým, že ľudia rezignovali a proste akceptujú, že takáto je realita, takéto sú rizika. Ale proste skôr presne ako Jano hovorí, že dlhodobo sa nejaké veci zmenia, prejdeme na nejaké možno väčšie rozostupy, nebudeme si toľko podávať ruky a oblizovať známky, ale akože vo finále sa to asi moc nezmení už.
OK. Super páni, ďakujem. Tak ja si myslím, že pre dnešok sme tie moje otázky vyčerpali, čiže opäť som veľmi vďačný za veľmi vecné odpovede, za vaše názory, pohľady na tú situáciu. Čiže ja pevne verím, že sme aj našich poslucháčov a divákov určitým spôsobom obohatili. Takže ďakujem a opäť sa teším niekedy v blízkej budúcnosti, ideálne za 2 týždne. Do počutia, dovidenia. Majte sa.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.